Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 23. novembar, a ovo su naslovi emisije. Ističe vrijeme za kažnjavanje zločina u bivšoj Jugoslaviji, upozorila komesarka Savjeta Evrope. Eksplozija na granici Sjedinjenih Država i Kanade nije povezana sa terorizmom. Antiislamski desničar Wilders pobijedio na izborima u Holandiji. Primirje u pojasu Gaze odgođeno zbog detalja oko oslobađanja talaca. A u narednih pola sata donosimo priču o Kseniji Krivokapić, koja se deceniju i pobori protiv kancera. Poslednja nestašica citostatika u Crnoj Gori bila je povod za razgovor sa njom. Evo kako je to Ksenija doživjela.
Znači, ja sad živim s njim, čekam svako tri mjeseca šta kako, ta neizvjesnost. I još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je rama smrti, kao da vam je neko rekao kraj.
Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini nije održan više od deceniju. Posljednji jedini poslijeratni popis bio je 2013. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, kaže da je popis u BiH političko, a ne statističko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hiljade osumnjičenih za ratne zločine u zemljama bivše Jugoslavije tek treba da budu krivično gonjeni i ističe vrijeme za ostvarivanje pravde, navodi u današnjem izvještaju komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović. U tom izvještaju, koji se bavi suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu Zapadnog Balkana, konstatuje se nedostatak političke volje i, citat, vidljivo nazadovanje, kraj citata, u ovom procesu. Univerzitetski profesor, sociolog kulture i književnik Radoslav Ratko Božović preminuo je u Beogradu u 90. godini. Rođen je 34. godine u Banja Luci, gimnaziju je završio u Nikšiću, a Filozofski fakultet u Beogradu, gdje je kasnije magistrirao i doktorirao. Božović je autor oko 300 naučnih, 150 stručnih radova i desetina knjiga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Eksplozija u kojoj su poginule dvije osobe na graničnom prelazu između Sjedinjenih Država i Kanade nije povezana sa terorizmom, javila je guvernerka države New York Katie Hochul. Vrijeme početka pauze u borbama u pojasu Gaze biće objavljeno u narednih nekoliko sati, navodi se u novom saopštenju Katarskog ministarstva vanjskih poslova. Portparol je naveo da se zajedno s partnerima u Egiptu i Sjedinjenim Državama nastavlja rad s Izraelom i Hamasom, organizacijom koju su SAD proglasile terorističkom, kako bi se, citat, osigurao brz početak pauze. Kraj citata, rekao je portparol. Palestinski zvaničnik kazao je agenciji France Press da je do kašnjenja u sprovođenju primirja u pojasu Gaze između izraelskih snaga i militantne organizacije Hamas došlo zbog detalja u posljednjoj minuti o tome koji će taoci biti oslobođeni i kako. Primirje za koje se očekivalo da će stupiti na snagu danas, ali je odgođeno tokom noći zbog, citat, imena izraelskih talaca i modaliteta njihovog oslobađanja, kraj citata, rekao je taj zvaničnik koji ima saznanja o procesu pregovora. Ruske trupe gađale su infrastrukturu u južnim ukrajinskim regionima Dnjepropetrovsk i Herson, uzrokujući štetu, saopštili su regionalni ukrajinski zvaničnici, dok se Ukrajina priprema za pojačane napade na svoje energetske objekte tokom predstojeće zime, prenosi servis Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Regionalna skupština zapadne ruske enklave Kaljingrad odobrila izricanje kazni do 50.000 rubalja ili 566 dolara za navođenje žena na abortus. Nova mjera u zakonu je definisana kao, citat, podsticajna radnja u vezi sa ubjeđivanjem i obmanom žena da abortiraju. Kraj citata. Navodi Radio Svoboda, ruski servis Radija Slobodna Evropa. Ruske vlasti aktivno zagovaraju mjere za ograničavanje prava žena na abortus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nikšićanka Ksenija Krivokapić kancer je prvi put pobjedila prije 15 godina. Poslije kratke pauze vratio je se i opet je pobjedila. Ovaj, kako nam kaže, začarani krug se ponovio još par puta. Liječi se isključivo citostaticima, bez kojih su, kaže, više puta oni koji dijele sličnu dijagnozu u Crnoj Gori ostajali. Poslednja nestašica s početka novembra lijeka pod nazivom 5-fluorouracil, koji se koristi za liječenje nekih vrsta kancera, bio je povod za razgovor sa njom. Razgovarala je Aneta Durović.
Svaka nestašica terapije citostatika Kseniju Krivokapić mislima vrati na početak njene borbe, dane kada joj je potvrđen kancer. U toj borbi, strahu i iščekivanju je, kako nam kaže, cijelog života. Da je sklona adenokarcinomu, vrsti raka koja se razvija u ćelijama žlijezda organa, čula je već sredinom svojih 20-ih, kada su je preminuli otac i stričevi. Dijagnoza je potvrđena.
On mi je samo rekao, Ksenija, da ne diramo lava dok spava, ovo je u čauri, ajde molim te da pratiš. Ali vi ste u Crnoj Gori navikli sve pod nož, ovo nije za nož jer je maligno od starta. Ovo je za hemoterapiju i za zračenje, ali veli ako na vrijeme se uhvati, znači to je zračenje, hemo pa se onda gleda šta dalje. I taj pakao, vjerujte mi, koji sam preživjela prvo, meni najteže bilo nositi ga u sebi. Bilo mi je daj da ga maknem, da to izađe iz mene.
Poslušala je preporuke ljekara.
I onda sam shvatila tu novu metodu, ne diraj lava dok spava i stvarno su u pravu, sve što je maligno. Ja sam neko ko nije operisan, nego sam liječena hemoterapijama i zračenjem i uspješno sam izliječena. Znači, sami osjećaj, prihvatite takvu vrstu liječenja koje nije lako. Znači, nije lako gubiti kosu, primati terapiju, osjećati se utrnuto ili jeli, povraćati svaki dan, imati vizator, imati sve te tegobe koje idu uz hemoterapije. A život nečiji zavisti nezamislivo je. Znači, ne može da bude opravdanje za to nemam lijek. Treći put da se dešava da nema terapije, da to nema izgovora, jer je život u pitanju, znači, tako da one nama trebaju. I to, znači, kad uđete u borbu, imam karcinom, borim se s njim, nema drugog načina nego hemoterapija, to je jedini izvor života.
Ksenija, kako se vi trenutno osjećate? Da li idete redovno na kontrole?
Znači, ja sad živim s njim, čekam svako 3 mjeseca, pa kako ta neizvjesnost. I još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je ravno smrti, kao da vam je neko rekao kraj. Znači, to je nešto što ne može da se opiše, taj osjećaj. A nemoćni ste. Znači, nemoćni ste, evo, neko je moćan da nabavi lijek i da ga primi, a ljekar vam kaže, pa evo, sad ćemo nešto, neku zamjenu, pa ti da neku zamjenu, pa ta zamjena loše utiče na organizam i dobijate... Šta dobijete? Loš ishod.
Na pitanje koje smo prije 7 dana uputili Institutu za onkologiju nismo dobili odgovor. U Montefarmu, državnoj kompaniji za nabavku lijekova, pravdaju se dugim procedurama i tenderima. A česte nestašice bile su samo neki od motiva da Ksenija prošle godine osnuje fondaciju Humanošću do cilja. Namjera je, objašnjava nam, da donacijama skupi određeni fond iz kojeg će moći da kupi lijekove u slučaju nestašica.
Evo, mi ćemo, ja sam rekla kao fondacija, ja ću napraviti veče i sve što treba da se skupi novac, da se kupi to pacijentima. I to bismo uradili.
Crna Gora nalazi se na 4. mjestu liste zemalja u kojima se najviše umire od kancera. Prema podacima World Cancer Research Foundation, na 1. mjestu je Mongolija, slijede Srbija i Mađarska. U Crnoj Gori, prema tom istraživanju, najčešće se umire od moždanog udara, bolesti srca i raka pluća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hiljade osumnjičenih za ratne zločine u zemljama bivše Jugoslavije tek treba da budu krivično gonjeni i ističe vrijeme za ostvarivanje pravde, navodi se u izvještaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović, koji je objavljen danas. U tom izvještaju, koji se bavi suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu Zapadnog Balkana, se konstatuje nedostatak političke volje i, citat, vidljivo nazadovanje, kraj citata, u ovom procesu. Dušan Komarčević.
Prema navodima izveštaja, ima više od 3000 osumnjičenih počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida tokom ratova 90-ih, koje treba krivično goniti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Neki od tih postupaka, kako se navodi, stalno se odlažu. U izveštaju se navodi da je prvo suđenje u Srbiji za Srebrenicu odlagano više od 20 puta od decembra 2016. jer su optuženi tvrdili da su lošeg zdravlja ili se nisu pojavili pred sudom, zašto im nije izrečena kazna. U izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović navodi se da su nevladine organizacije izrazile zabrinutost da se postupci za ratne zločine odugovlače i u Hrvatskoj, kao i da je u toj zemlji primećena etnička pristrasnost u sudskim postupcima, odnosno da se uglavnom krivično gone počinioci koji pripadaju manjinskim etničkim grupama. U Crnoj Gori, kako se ističe, tužilaštvo je podiglo samo dve optužnice između 2015. i 2023. godine, obe na osnovu sudskih informacija dobijenih iz treće zemlje, a ne kroz istražni rad crnogorskog pravosudnog sistema. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini bilo je slučajeva obelodanjivanja imena zaštićenih svedoka, a takvih slučajeva, kako se navodi, bilo je i u Srbiji. U izveštaju se navodi da je primećena politizacija pitanja potrage za nestalima u kontekstu političkih tenzija između Srbije i Kosova i između Srbije i Hrvatske, kako se navodi, što dovodi do dubokog zanemarivanja i ometanja humanitarnog aspekta potrage za nestalim licima. U izveštaju se ocenjuje i da svi postojeći zakoni koji obezbeđuju odštetu civilnim žrtvama rata imaju zajedničku karakteristiku, da su naklonjeniji vojnim veteranima nego civilnim žrtvama rata. Zakon o Srbiji, kako se ističe, isključuje iz odštete žrtve seksualnog nasilja kao i žrtve delovanja srpskih snaga. Nevladine organizacije u Hrvatskoj sa druge strane navode da građani srpske manjine u toj zemlji veoma teško mogu dobiti odštetu za ratni zločin, navodi se u izveštaju. Sličan problem detektovan je i na Kosovu, gde zakon obezbeđuje odštetu isključivo za žrtve koje pripadaju većinskom albanskom stanovništvu, a isključuju Srbe, navodi se u izveštaju. U Bosni i Hercegovini zbog političkih neslaganja i sukobljenih etničkih narativa o ratu ne postoji jedinstveni pravni okvir na državnom nivou za priznavanje civilnih žrtava rata, piše u izveštaju. U izveštaju se konstatuje i da u zemljama bivše Jugoslavije preovlađuje etnonacionalistički narativ sa kojim dolazi veličanje osuđenih ratnih zločinaca, negiranje zverstava, čak i tamo gde su ona utvrđena od strane pravosudnih institucija.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, želj za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam gde se nalazim sutradan, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smejaćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da sam ono, ko sedi i scrolla se kroz telefon, ili šta već ne vem. I ono, da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, Igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
U godišnjem izvještaju o napretku zemalja kandidata Evropska unija je zatražila od Bosne i Hercegovine usvajanje mape puta za pripremu za popis stanovništva koji u toj državi nije održan više od 10 godina. Poslednji i jedini posljeratni popis bio je 2013. kada je utvrđeno da u BiH živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. taj proces je trenutno zakočen. Više u priči Milorada Milojevića.
Dok je popis iz 2013. godine poslužio u svrhu prvog posljeratnog nacionalnog prebrojavanja unutar Bosne i Hercegovine, 10 godina kasnije nema novog popisa stanovništva. Nadležne institucije, ani politički lideri pitanje popisa stanovništva ne spominju, jer bi popis ovaj put, umjesto bilansa po nacijama, mogao da pokaže demografski egzodus. Na to ukazuje Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka, napominjući kako je popis stanovništva u BiH i dalje političko, a ne matematičko pitanje.
Sad u atmosferi ovoj u kojoj smo, mislim da rezultati popisa sigurno opet ne pokazali pravo stanje, jer činjenica da nas nikad manje nije bilo od rata na ovamo. Svjetska banka, čini mi se, i mnoge međunarodne institucije ovdje neformalno barataju s cifrom da nas nema više od 2 miliona. Znači, po meni je mnogo bitnije od popisa rezultat tog egzodusa stanovništva, bijega odavde.
No zato su u Evropskoj uniji u posljednjem izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata za članstvo u EU jasno naznačili pitanje popisa kao veoma važno, čak i kao uslov, zahtijevajući dogovor i usvajanje mape puta za održavanje popisa stanovništva.
Jedva da je napravljen neki napredak u pripremama za sljedeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini, te nije postignut ni dogovor oko potrebnih propisa između uključenih institucija.
Naveli su u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Dodali su da Evropska unija zahtjeva bolju saradnju, koordinaciju, procese odlučivanja i pravnu osnovu za razvoj nacionalnog statističkog sistema u ključnim oblastima, primjenjujući sve evropske i međunarodne standarde. Iz Eurostata su upozorili za Radio Slobodna Evropa kako je provođenje sljedećeg popisa stanovništva povezano sa procesom pristupanja Evropskoj uniji. Posljednji jedini posljeratni popis bio je 2013. godine, kada je utvrđeno da u Bosni i Hercegovini živi oko 3,5 miliona stanovnika. Iako su pripreme za novi popis zvanično krenule još 2019. godine, taj proces je trenutno zakočen. Da bi popis bio održan, potrebno je da se u parlamentu BiH usvoji zakon o popisu. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine nadležna je za provođenje popisa. U agenciji su za Radio Slobodna Evropa naveli da će postupiti u skladu sa zakonom o statistici, u kome se navodi kada to državni organi budu smatrali neophodnim. Agencija će koordinisati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava BiH, a u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, uključujući i anekse 7 i 10 sporazuma. Anes Osmić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ističe da trenutne istraživanja i procjene govore da u BiH ima daleko manje stanovnika od 3,2 miliona. Ukazuje i na činjenicu da se polako prazni pojedini dijelovi države zbog unutrašnjih i vanjskih migracija.
Naše procjene jesu da je situacija zaista alarmantna u području Semberije, u području Krajine, dakle ono što danas zovemo Unsko-sanski kanton, Tuzlanski kanton, Tuzlanska regija generalno, dakle Srednjobosanski kanton ili ta regija Srednje Bosne, zapravo sve su to segmenti gdje bilježimo, dakle na osnovu nekih reprezentativnih istraživanja, ali i procjena, gdje bilježimo nagli odlazak stanovništva.
Popis je, zaključuje Osmić, izuzetno važan jer se iz podataka pripremaju razne bitne strategije koje se odnose na kratkoročni, srednjoročni i dugoročni razvoj društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 80. godišnjicu prvog zasjedanja ZAMNOBiH i drugog zasjedanja AMNOJA održavanjem naučnog skupa Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. vijeku. Na konferenciji svoja mišljenja i naučne radove predstavlja više od 30 istraživača i naučnih radnika iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, koji će tokom dva dana pokušati da daju odgovore i rješenja u vezi sa pitanjem državnosti BiH. Detalje ima Šejla Ibrahimović.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Nerzuk Ćurak ocijenio je kako je Bosna i Hercegovina u teškoj geopolitičkoj situaciji zbog prodora teških, konzervativnih, rigidnih, šovinističkih ideologija koje su uvijek protiv multietničkih društava, te da stanje u svijetu sa stanovišta Bosne i Hercegovine nije dobro.
Znači, mi znamo da imamo ranjeno društvo i ranjenu državu i da moramo, dakle, unutar tog vrlo smanjenog manevarskog prostora pronalaziti načine za konsenzus i izgradnju Bosne i Hercegovine. Ja sam vrlo sklon tome da 28 godina nakon Daytona politikama unutrašnjeg neprijateljstva se ništa ne može postići. Da su nam potrebne politike prijateljstva, ali vi, evo, ako se osvrnete, vi ćete vidjeti za ove gotovo 3 decenije da ne možete rukom uprijeti na političara koji je radio na politikama prijateljstva.
Historičar Ivo Goldstein objašnjava.
Ovim skupom obilježavamo jednu ključnu situaciju događaja od prije 80 godina, kad je ne samo konstituirano antifašističko vijeće Bosne i Hercegovine, nego nekoliko dana kasnije i drugim zasjedanjem AVNOJ-a u Jajcu je de facto konstituirana Nova Jugoslavija, dakle temelj Nove Jugoslavije, koje rješenje je uključivalo 6-članu federaciju sa Bosnom i Hercegovinom kao jednom od konstitutivnih jedinica. To je ovoj zemlji donijelo 45 godina društvenog i političkog razvoja kakvog nikad nije prije u povijesti, a ni poslije imala, i mi smo ovdje da to na neki način procijenimo, analiziramo.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Muris Čičić smatra da je svaki događaj koji vodi ka rješavanju neke krize u Bosni i Hercegovini važan, posebno kada je u pitanju ojačavanje elemenata državnosti Bosne i Hercegovine. On je rekao kako je BiH prošla kroz turbulentna vremena, te da i današnju situaciju možemo nazvati kriznom.
Kad govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine, tu ima razni tematskih koncepata koje treba razraditi, a to je naravno nastanak državnosti Bosne i Hercegovine kao države, pa onda naravno razvoj Bosne i Hercegovine u doba socijalizma, kad je napredovala značajno u svom kontekstu državnosti, ali onda nažalost došlo je do krize socijalizma i došlo je do disolucije Jugoslavije, pa je došlo do agresije na Bosnu i Hercegovinu, pa je onda došlo do Dejtonskog mirovnog sporazuma, i na kraju danas imamo kontekst državnosti koji se veže isključivo za Evropsku uniju i za NATO.
Skupu je prisustvovao i visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt, koji je istaknuo da je potrebno dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine, te razgovarati o načinu transformacije koncepta bratstva, jedinstva i federalizacije koji su nekada ranije postojali u BiH u sistem individualne demokratije.
So I want to learn because I think we have to give some.
Ja želim da učim ovome jer mislim da moramo dati određene savjete za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Mi to moramo raditi zajedno i bez obzira na određene izjave koje čujemo od gospodina Dodika, mi moramo sjesti zajedno i raditi o tome i razmišljati kako možemo doći do bolje budućnosti Bosne i Hercegovine unutar Evropske unije i pune implementacije Daytonskog sporazuma.
As a member of European Union.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Sheila Ibrahimović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Anti-islamski populistički lider pobjedio je na opštim izborima u Holandiji prema posljednjim rezultatima s gotovo svim prebrojanim glasovima, što je iznenadilo holandsku politiku. Nacionalistički i krajnje desničarski lideri širom Europe pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Iz Brisela poručuju da njegova pobjeda označava jačanje Wildersove desničarske slobodarske stranke, što je oštar zaokret udesno. Kristina Gađa.
Predviđa se da će stranka Herta Wildersa osvojiti 37 zastupničkih mjesta, znatno više od svog najvećeg suparnika Ljevičarskog saveza. Od 150 zastupničkih mjesta u parlamentu njegov cilj je dobiti 76 u koaliciji. Wilders je tijekom pobjedničkog govora poručio da će oni vladati, te da su brojevi mjesta u parlamentu ogroman kompliment i golema odgovornost. Ljevičarski savez pod vodstvom bivšeg povjerenika Europske unije Fransa Timmermansa trebao bi biti drugi iz 25 zastupničkih mjesta u parlamentu. On je jasno stavio do znanja da neće imati ništa s vladom koju vodi Wilders. Treće plasirana stranka je Narodna stranka za slobodu i demokratiju koju predstavljaju liberali desnog centra, a na četvrtom mjestu je potpuno nova stranka Novi društveni ugovor koju je osnovao zastupnik zviždača Peter Omtzigt. Wildersova pobjeda potrešće Europu jer je Nizozemska jedna od osnivačica onoga što je postalo Europska unija, navodi BBC. Nacionalistički i krajnje desničarski čelnici širom Europe pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Marine Le Pen, desničarka iz Francuske.
Naravno, pozdravljam ovu pobjedu jer su Geert Wilders i njegov pokret saveznici nacionalnog okupljanja. Dio su skupine Identitet i demokracija u Europskom parlamentu, a on pokazuje da sve više zemalja unutar Europske unije osporava način njenog funkcionisanja, i to s pravom. I nadamo se da ponovo možemo kontrolisati imigraciju koju mnogi europski narodi smatraju i masovnom i danas potpuno anarhičnom.
On je uzdrmao nizozemsku politiku jer želi održati referendum za izlazak iz EU nazvan Nexit, iako priznaje da nizozemski građani nisu za to raspoloženi. U svojem političkom djelovanju zagovarao je zatvaranje granica i deportaciju ilegalnih migranata. Tijekom kampanje pokušao je ublažiti svoju poruku rekavši da bi neke od svojih najtvrđih stavova o islamu mogao staviti u zamrzivač. Program stranke predlaže zabranu islamskih škola, Kur'ana i džamija. Marame za pokrivanje glave bi bile zabranjene u vladinim zgradama. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iranska strategija na Bliskom istoku u suštini je preuzimanje stare poslovice. Dajte svojim posredničkim snagama i partnerima oružje i moći ćete da izdržite njihove bitke jedan dan. Naučite ih da izrade oružje i moći će da se bore sa vašim neprijateljima ceo život. Sa militantnim grupama koje podržava Iran i koje preuzimaju odgovornost u borbi Islamske republike protiv Izraela i Sjedinjenih Država, Teheran uviđa da se njegov trud da im pomogne u sticanju vlastitih kapaciteta za proizvodnju oružja isplatio, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Iran je uspostavio mrežu saveznika i partnera širom Bliskog istoka od Huta u Jemenu do proiranskih grupa u Iraku, od proiranskih grupa u Siriji, Hezbolaha u Libanu do Hamasa u Gazi, rekao je Samuel Benedet iz Centra za pomorske analize sa sedištem u Virginiji. I Teheran u suštini tamo direktno hrani deo svoje tehnologije ili pruža komplete i delove i drugu pomoć lokalnim komandantima iz tih jedinica, iz tih grupa ili im daje obuku u Iranu ili ih obučava na njihovoj lokaciji, rekao je Benedet. Islamski pokret otpora koji podržava Iran, poznati kao Hamas i koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, upotrebio je široku lepezu domaće proizvedenog oružja i primijenio napredne taktike na bojnom polju tokom svog iznenadnog višestrukog napada na Izrael 7. oktobra. Izraelske odbrambene snage rekle su da su pronašle minobacače iranske proizvodnje i eksplozive koje je koristila palestinska ekstremistička grupa nakon napada, a izraelski vojni zvaničnici navodno su procenili da je do 10% oružja korištenog u napadu proizvedeno u Iranu. Međutim, većinu je proizveo ili doradio Hamas autohtono u pojasu Gaze, uključujući jurišne puške, projektile, rakete, minobacače, granate i municiju, saopštili su izraelski odbrambeni zvaničnici. Neki od najmanje 19 iranskih proksi snaga i partnera u regiji koji čine iransku takozvanu osovinu otpora također su koristili oružje iranskog porekla ili autohtono proizvedeno oružje uz pomoć Teherana protiv Izraela, kao i američkih trupa stacioniranih u regiji. Iako Iran poriče direktnu isporuku oružja tim grupama, mnoge rakete i drugo oružje slično je onima koje proizvodi Iran. Libanski Hezbolah može da se pohvali arsenalom projektila među teheranskim proksi snagama, uključujući autohtono proizvedene ili prepravljene projektile i rakete. Od 7. oktobra Hezbolah je lansirao stotine raketa i projektila na Izrael.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Ističe vrijeme za kažnjavanje zločina u bivšoj Jugoslaviji, upozorila komesarka Savjeta Evrope. Eksplozija na granici Sjedinjenih Država i Kanade nije povezana sa terorizmom. Antiislamski desničar Wilders pobijedio na izborima u Holandiji. Primirje u pojasu Gaze odgođeno zbog detalja oko oslobađanja talaca. I bilo je to sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.